Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពូជរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយមេដឹកនាំ Kurds តារាភាពយន្ត Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie Pitt នឹងដឹកនាំខ្សែភាពយន្តយោងទៅលើសៀវភៅរបស់នាងអ៊ុងលួង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាស
់អ្វីដែលយើងពិនិត្យពិចារណាគឺទម្រង់ច្បាប់និងគតិច្បាប់គឺសិតតែការពីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សមាគមដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីណាលីភីឡូនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្ដីពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលភាគទី2ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រគល់ផែនទីជិត20ផ្ទាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសភាគទី1ជាមួយលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាស្ដីពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយលើបញ្ហាព្រំដែននិងការបោះបង្គោលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមហោស្រពតន្ត្រីខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពូវិស័យសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសខេនយ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកនឹងផ្ដោតទៅលើកំណើននៃការតាក់ទងការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាមួយតំបន់អាហ្វ្រិកក្រោមវាលខ្សាច់សាហារ៉ាកញ្ញាជាប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកលោកអូបាម៉ាហើយនេះជាទស្សនកិច្ចទី1របស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសកញ្ញាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាធ្វើឡើងនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកប្រហែលជាត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូកញ្ញាតាប្រឈមមុខទល់នឹងបទចោទប្រកាន់ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សលោកតុលាការអន្តរជាតិបានលុបចោលករណីនោះហើយដោយនិយាយថាខ្វះភស្តុតាងប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបគ្រងនឹងជួបគ្នាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសខេនយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ash Carter កំពុងជួបជាមួយមេដឹកនាំ Kurds ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃតំបន់ Kyrgyzstan របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលលោកមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនលោក Carter បានជិះយន្តហោះទៅដល់ទីក្រុង Erbil នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាកន្លែងដែលលោករំពឹងថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតី Kyrgyzstan គឺលោកMasoud Barzani ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ Kurds គឺជាកងកម្លាំងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋ Islam ជ្រុលនិយមនៅភាគខាងជើងតំបន់ស្វាយ័ត Kurds នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅប្រទេសស៊ីរីដែលស្ថិតនៅជិតខាងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខដល់ក្រុមនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Barzani បានត្អូញថាជំនួយនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យបានជោគជ័យទេ
ម
នុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើបាតកម្មនៅមុខព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះគ្រាដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងជជែកដេញដោលច្បាប់ NGO ដល់ជំរងចម្រាស់ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្បាប់នេះបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាជាច្រើនពីព្រោះមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតាមចំណងរបស់ខ្លួនតារាភាពយន្ត Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie Pitt គ្រងនឹងដឹកនាំរឿងមួយស្ដីពីកម្ពុជាដែលនឹងផ្សាយតាមក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំងភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Netflix នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រុមហ៊ុន Netflix បានដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអ្នកស្រី Angelina Jolie នឹងផលិតរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងដើមកំណើតកម្ពុជាអ៊ុងលួងដែលមានចំណងជើងថា First They Killed My Father A Daughter of Cambodia Remembers ឬដំបូងគេសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំកូនស្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបចងចាំនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix នាងអ៊ុងលួងដែលជាអ្នកនិពន្ធផងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងនោះនិពន្ធសៀវភៅនេះដើម្បីរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់នាងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រី Jolie Pitt បាននិពន្ធសាច់រឿងសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយនាងអ៊ុងលួងហើយថែមទាំងនឹងផលិតព្រមទាំងដឹកនាំរឿងនេះផងលោកប៉ាន់រិទ្ធីអ្នកដឹកនាំរឿង The Missing Picture ឬកង្វះរូបភាពដែលបានចូលប្រកួតយករង្វាន់អូស្ការផ្នែកភាពយន្តបរទេសកាលពីឆ្នាំ2014នោះត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងជាផលិតករម្នាក់នៃខ្សែភាពយន្តនេះដែរសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកូនចិញ្ចឹមកម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Angelina Jolie ឈ្មោះ Mad Dog ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តនេះដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរងចម្រាស់កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកស្រី Nali Pilok នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga do ស្ដីពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលភាគទី2អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ដល់ផែនទីជិត20ផ្ទាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចព្រំដែនកម្ពុជាស្ដីពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយលើបញ្ហាព្រំដែននិងការងារបោះបង្គោលមហាសរុបតន្ត្រីខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរងចម្រាស់ទោះបីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុលរស្មីនីវីអេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទោះបីជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិសម្ដែងការមិនចង់បានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា44រូបមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកសំរងស៊ីទាំង11រូបនោះទេហើយក៏មានការជជែកវិភាសាសួរដេញដោលគ្នាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច8នាក់បានសម្ដែងការគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះដោយពួកគេបានផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗគ្នាថាច្បាប់នេះនឹងជួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអុកគុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដល់ការគាំទ្រទាំងស្រុងដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងការពារសាមគ្គីភាពរបស់ជាតិ
ច្បាប់នេះការពារសិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លែងនៅរបស់ជនជាតិបរទេសជាមួយនេះច្បាប់នេះក៏ការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធនធានសង្គមនិងឯកភាពជាតិ
លោកអុកគុងបានបញ្យល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយឲ្យដឹងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចបំបាត់ភាពបាក់បក់និយមនៅតាមសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
យ៉ាងទៀតក៏អាចបំបាត់នៅភាពបាក់បក់និយមគ្រួសារនេះឬក៏ការចាយវាយមិនត្រឹមត្រូវដែលអាចមាននៅក្នុងអង្គការខ្លះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុងទីបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពធូរស្រាលជាងច្បាប់របស់ប្រទេសដទៃដែលតម្រូវឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីឡើងវិញ
ច្បាប់នេះស្រាលជាងច្បាប់របស់ប្រទេសប្រទេសដែលច្បាប់តែគេអង្គការមានដំណើរការឲ្យអាចបន្តតែគេអត់ទេចុះបញ្ជីឡើងវិញ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាលោកប៉ុលឡឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនគ្របដណ្ដប់លើសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រមាណជា 4,000 ទៅ 5,000 សហគមន៍នោះឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីនៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនានា
តែលោកមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៅក្នុងបាត់មានន័យពីរយ៉ាងធំធំមានន័យថាលោកមិនអាចសម្ដែងឆន្ទៈតាមផ្លូវច្បាប់បានឡើយ
បន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំប្រសិទ្ធភាពបានបញ្ចប់ទៅលោកមុំប៊ុននាងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានកែប្រែក្រោយពីការធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនៅរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែកក្កដានេះ
អ្វីដែលយើងកែប្រែយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅរដ្ឋសភាយើងបានកែប្រែមួយចំនួនហើយអ្វីដែលយើងពិនិត្យពិចារណាគឺទម្រង់ច្បាប់និងគតិច្បាប់គឺសិតតែការពារផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សមាគមដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ដោយឡែកក្រុមសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាជាង200នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខប្រសិទ្ធិដោយមានការកាន់ប៉ោងប៉ោងនិងបិទស្ទីគ័រនៅលើមុខនិងខោអាវដែលសរសេរថាទេច្បាប់សហជីពសមាគមនិងអង្គការពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានកាត់ឡើងប៉ុន្តែពុំមានការបង្ករបួសស្នាមនោះទេទោះជាមានការបកស្រាយពីភាពស្អាតស្អំនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះពីសំណាក់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានេះនឹងមិនបំរើផលប្រយោជន៍ស្ត្រីដែលត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការតស៊ូមតិផ្សេងទៀតនោះទេដោយសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មានខនិយាយពីការអភិរក្សប្រពៃណីនិងវប្បធម៌
វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែទទួលផលឬក៏កំពុងតែត្រូវការជំនួយផ្នែកការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើសុំឲ្យអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្រានចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះផងដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថ្លែងថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់មែននោះច្បាប់នេះនឹងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
South America VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសទោះបីជាមានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការតវ៉ាប្រឆាំងពីក្រុមអង្គការនិងសមាគមក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយរូបគឺលោកស្រីណាលីពីឡូក នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអំពាវនាវឲ្យប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជននិងប្រទេសម្ចាស់អំណោយឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសេចក្តីពីងច្បាប់អាចចេញជាច្បាប់ពិតប្រាកដលោកសេងសផាននៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រី Nali Pilo នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះទៅលើសង្គមកម្ពុជាតទៅនេះជាភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគ
I just had a follow up question on that so in western
ខ្ញុំមានសំណួរភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចតើសមាគមត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យចោះឈ្មោះដែរឬទេតើលោកស្រីនឹងទទួលយកឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអង្គការនានាក្នុងកម្រិតណាមួយនោះទេតើអ្វីទៅជាគោលជំហររបស់លោកស្រី
Again there are already regulations in place
ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិរួចទៅហើយសម្រាប់គ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនមានច្បាប់ទម្លាប់នោះទេយើងបានចុះឈ្មោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនបានចុះឈ្មោះមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតមានការយល់ច្រឡំដែរថានៅកម្ពុជាមិនមានបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងនាពេលឥឡូវនេះតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងទីភ្នាក់ងារចៃការបានចំណាយពេលជាង2ទសវត្សរ៍ដើម្បីព្រៀងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើក្រមរដ្ឋប្រវេណីដែលបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ចោះឈ្មោះហើយមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះបើអ្នកចង់គិតអំពីការការពារតាមផ្លូវច្បាប់និងផលប្រយោជន៍ពន្ធដារនោះអ្នកនឹងត្រូវចោះឈ្មោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនគិតអំពីរឿងនោះទេអញ្ចឹងអ្នកមិនចាំបាច់ចោះឈ្មោះនោះទេប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនមានច្បាប់សប្បុរសធម៌និងច្បាប់អង្គការប៉ុន្តែវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងវាសម្រាប់រឿងពន្ធដារប្រសិនបើអ្នកមើលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានតាក់ទងនឹងរឿងហិរញ្ញវត្ថុនេះតិចមែនទែនមានតែមួយក្រៅពីនេះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ញត្តិតាក់ទងនឹងកតបកិច្ចហើយកតបកិច្ចទាំងនោះជារឿយៗធ្វើឲ្យមានតនកម្មប្រមទ័នហើយការបង្កប់នៃមួយទៀតនោះគឺថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឬក្រុមទាំងអស់ដែលចោះឈ្មោះត្រូវដើរតាមកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាមិនមែនជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតទេវាជាអង្គការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការយល់ខុសអំពីច្បាប់នេះដោយសារតែនេះជាច្បាប់អញ្ចឹងវាដូចជាស្របច្បាប់ហើយវាដូចជាល្អគ្មានអ្វីអាក្រក់នោះទេហើយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនចង់ធ្វើប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេ
Well there was you know criticism from western donors and opposition party
បើមានការរិះគន់ទៅលើច្បាប់នេះពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាម្ចាស់ជំនួយហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរអានេះពេលកន្លងមកការដាក់សម្ពាធដែលមានប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជានោះខ្ញុំយល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានដែនកំណត់នៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់នេះប៉ុន្តែតើលោកស្រីពេញចិត្តទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលោកខាងលិចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែរឬទេតើលោកស្រីគិតថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីរារាំងការអនុម័តទៅលើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះបាទ
The law is not enacted yet. It has to go to, it's now at the Senate, and the Senate must vote for this to pass this association and NGO.
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តទាំងស្រុងនៅឡើយទេ ឥឡូវសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភាហើយព្រឹទ្ធសភាត្រូវតែបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះបន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវពិនិត្យលើច្បាប់នេះពីព្រោះពួកយើងគិតថាវាមិនស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេបន្ទាប់មកព្រះមហាក្សត្រនឹងឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺរដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប៉ុន្តែនៅសល់ប៉ុន្មានដំណាក់កាលទៀតទម្រាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះคล้ายជាច្បាប់ពិតប្រាកដនិងប្រកាសឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសលោកខាងលិចនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបជប៉ុននិងអាចនិយាយបន្ថែមធ្វើការងារបន្ថែមលើច្បាប់នេះពីព្រោះថាច្បាប់នេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាត្រូវការការធានាឲ្យបាននៅការទទួលខុសត្រូវនៃគម្រោងមួយផងដែរអ្នកដឹងទេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារច្បាប់នេះ រួមមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យអង្គការទាំងនោះជាដើមវាជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នារួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកយើងផងដែរដែលមានក្រុមជាច្រើនដែលបន្តជួបជុំគ្នាមិនថាក្រុមកសិករក្រុមអ្នកនេសាទឬក្រុមស្ត្រីនោះទេហើយការជួបជុំគ្នានេះបន្តកើនឡើងទៀតវានាំពួកយើងទៅអនាគតហើយធានាឲ្យបាននូវតុល្យភាពអំណាចក្នុងសង្គមពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចបន្តនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃច្បាប់នេះឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរួចមកហើយនៅមុនពេលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមិនទាន់បានធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតនោះទេហើយយើងចង់ឃើញមានការធ្វើបន្តពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏កំពុងពិនិត្យមើលអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងនិយាយផងដែរពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅទីនេះមានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសផ្សេងព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាង 50% នៃកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលនេះជាថវិកាបានមកពីការយកពន្ធនៅក្នុងប្រទេសគេដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងច្បាប់នេះផងដែរដូច្នេះយើងចង់ឃើញការផ្ញើសារជាលក្ខណៈឯកជននិងជាសាធារណៈអំពីច្បាប់នេះហើយមិនមែនគ្រាន់តែមុនពេលរដ្ឋសភាអនុម័តប៉ុណ្ណោះនោះទេពីព្រោះវានៅមានដំណាក់កាលបន្ថែមទៀតមុនពេលច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកស្រី Nali Philok នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
I do wanted to ask you follow on the opposition I mean since the last election
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយភ្ជាប់តាក់ទងទៅនឹងគណៈបកជំទាស់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែកើនអំណាចហើយយើងឃើញការកើននេះតាមរយៈដូចជាការដែលគណៈបកប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាអំពីចំនួនព្រំដែនជាមួយវៀតណាមអំណាចរបស់ពួកគេហាក់បីដូចជាកំពុងតែកើនឡើងប្រសិនបើដូច្នេះមែនខ្ញុំមានចម្ងល់ថាតើគណៈបកជំទាស់អាចធ្វើអ្វីបានលើសពីនេះទៀតចំពោះច្បាប់អង្គការនេះបាទ
You always hope that politicians or
អ្នកដឹងទេយើងតែងតែសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយឬក្រុមផ្សេងទៀតអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះសម្បីតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសជំហរច្បាស់ថាពួកគេបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាទេនេះជាសារបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមិនផ្ដល់ភាពជឿជាក់ដល់សមីប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសារដ៏ខ្លាំងមួយពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ការអនុម័តនោះបានដោយសារពួកគេជាក្រុមដែលមានសម្លេងតំណាងរាស្ត្រភាគតិចប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើពហិការនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះទាំងស្រុងតែម្ដងមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេគួរតែបោះឆ្នោតបដិសេធប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើពហិការនេះគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងជាងសប្តាហ៍នេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់ដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកជំទាស់នឹងធ្វើពហិការដដែលហើយម្ដងទៀតពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ការអនុម័តនេះបានទេប៉ុន្តែវាអាចជាសារមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាកំណត់ត្រាថាពួកគេមិនបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ដំណើរការការអនុម័តច្បាប់នេះទេ
សូមបញ្ជាក់ថាបទសម្ភាសន៍នេះធ្វើឡើងមុនពេលប្រសិទ្ធភាពអនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះអស់លោកទឹមអ្នកទើបបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកស្រី Nali Philok នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅលើសង្គមកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3ទៀតដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ផែនទីជិត20ផ្ទាំងដល់កម្ពុជាហើយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ថាការឆ្លើយតបមួយផ្នែករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ផែនទីដែលកម្ពុជាតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជូនដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលកំពុងក្លាយជារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំខ្ចីផែនទីកម្ពុជាដែលបានតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលកំពុងក្លាយជាបញ្ហារសើបនោះមន្ត្រីនាំពាក្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់គឺនាងអេរីខានីកូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងញូវយ៉កមកថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងដែលកម្ពុជាបានស្នើសុំហើយ
In response to a request from the Royal Government of Cambodia, the United Nations has shared 18.
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់ផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងកន្លែងតម្កល់ឯកសាររបស់យើងនោះជូនដល់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបុរីញូវយ៉ក
មន្ត្រីស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបុរីញូវយ៉កដែលធ្វើកិច្ចការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរឿងផែនទីនេះបានថ្លែងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានទេតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការឆ្លើយបំភ្លឺរឿងទទួលបានផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនោះគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងរង់ចាំទទួលផែនទីដែលកម្ពុជាស្នើសុំពីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនក្នុងសារលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលកម្ពុជាបានយកទៅតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964ការស្នើសុំនេះកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋវៀតណាមហើយនឹងឆ្មាំព្រំដែនវៀតណាមមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង10នាក់របួសនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំអះអាងថាលោកចង់ជំរះភាពស្អាតស្អំនឹងរោគយុត្តិធម៌ដែលលោកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោករងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រៅពីបញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន 83% រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនោះក៏អាចត្រួតពិនិត្យសាររើបានដែរប្រសិនបើឃើញថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវកន្លងមកអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពព្រំដែនខ្លះបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅផែនទីបនចំនួន26ផ្ទាំងហើយភាគីទាំងពីរកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើផែនទីទាំង18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ទៅជូនភាគីកម្ពុជានោះតើជាផែនទីដែលកម្ពុជាចង់បានឬក៏យ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់លោកសៀនពេញសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាផែនទីកម្ពុជាជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងចំនួន3គឺវៀតណាមថៃនិងឡាវគឺមានចំនួន126ផ្ទាំងដែលអង្គការរបស់លោកត្រៀមចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃលោកថ្លែងថាការចែកចាយផែនទីនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពិតប្រាកដថាផែនទីពិតប្រាកដដែលបារាំងធ្វើការបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ពេលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងនោះមានអ្វីខ្លះតើវៀតណាមយកផែនទីថ្មីរបស់គេតាមការកែច្នៃផ្អែកទៅលើផែនទីអាមេរិកខ្នាត1/50,000និងផ្អែកតាមផែនទីខ្នាត1/100,000ខ្លះដោយកែភូមិកែកោះកែតំបន់នោះខុសគ្នាយ៉ាងណាពីខេត្តកំពតទល់នឹងខេត្តរតនគិរីដែលមានចម្ងាយជាង1200គីឡូម៉ែត្រនោះ
គឺផែនទីនឹងដើម្បីធ្វើកុំឲ្យយល់ថាដោយផែនទីនេះដោយផែនទីនោះព្រោះផែនទីបើយួរនឹងធ្វើនឹងដោយផែនទីបារាំងនឹងដែរផែនទីបារាំងនឹងខាត100,000ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសទៅទៅនេះដែរដែលខ្វាយយឺមចេះមើលហ្នឹងគឺផែនទីហ្នឹងគេដាក់ធ្វើពីសានាហើយដោយសារស្អីហើយបន្ទាប់មកវាមានសេសរដូចកោះត្រល់អញ្ចឹងគេមិនហែនហើយកោះត្រល់គេហៅភូកុកស្អីអញ្ចឹងទៅភូមិខ្វែឬក៏ភូមិខ្វែយឺមដែលនៅក្នុងស្រុកយួនហ្នឹងក៏ខុសគ្នាសិស្សខុសគ្នាដូច្នេះត្រូវពិនិត្យរឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានដឹងថាវាមានការខុសគ្នារបស់បារាំងហើយនឹងរបស់យួនថ្មីបើធ្វើតាមដូចគ្នាបែបបាត់ប៉ុន្តែវាមានសិស្សដែលយើងមើលទៅឃើញខុសគ្នាប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញធ្លាប់បានអះអាងថាផែនទីខ្នាត1/100,000វាខុសគ្នានៅកន្លែងខ្លះដោយសារតែស្ថានភាពដីនិងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងមានការប្រែប្រួលឬក៏សឹងតែមើលមិនឃើញនៅតំបន់ខ្លះដែលនេះជារឿងពិបាកនៅក្នុងការចរចាឬការព្រមព្រៀងនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាម បើតាមក្រុមអ្នកជំនាញព្រំដែនខ្លះទៀតរួមមានលោកសៀនពេញសែផងដែរបានបញ្ជាក់ទៀតថាវៀតណាមបានធ្វើផែនទីរបស់ខ្លួនជាឯកតោភាគីក្នុងឆ្នាំ1970ហើយវាអាចទំនងជាពិបាកនឹងឲ្យវៀតណាមទទួលយកឬទទួលស្គាល់ផែនទីផ្សេងទៀតពីប្រទេសមហាអំណាចនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំខ្ចីផែនទីខ្នាត1លើ100,000នឹងអ្នកជំនាញពីប្រទេសអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសក្តីក្រោយពីកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីដើមខែកក្កដារវាងគណៈកម្មការព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលគេអះអាងថាគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយបានផ្ញើកំណត់ការទូតតវ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលើបញ្ហាចំនួន3គឺទី1សូមឲ្យវៀតណាមលុបចោលស្រះចំនួន8កន្លែងក្នុងខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលលេខ30ទៅ40ទី2សូមឲ្យវៀតណាមផ្អាកការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាជាបន្ទាន់នៅក្នុងភូមិព្រែកស្បូវឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលទី3សូមឲ្យវៀតណាមផ្អាកការសាងសង់ផ្លូវនៅស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបញ្ហាព្រំដែនជារឿងរសើបនិងអាចជារឿងកេងចំណេញយកប្រជាប្រិយភាពនយោបាយបានយ៉ាងងាយពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរាស្ដីពីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ផែនទីដល់ប្រទេសកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA លើកទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាស្ដីពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយលើបញ្ហាព្រំដែននិងការងាររបស់បង្គោលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមហោស្រពតន្ត្រីខ្មែរនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកពោជរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសទូគីវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលើទីតាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីប៉ូលីសបានសម្គាល់មុខអ្នកបាញ់នៅរោងភាពយន្តអាមេរិកប្រទេសថៃចោទប្រកាន់មនុស្ស72នាក់ពីបទជួញដូរមនុស្ស
តទៅនេះលោកពុជរិស័យសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជឿនប
ាទសូមអរគុណលោកពុជិនប្រទេសទូគីបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងការពង្រីកការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមយន្តហោះចម្បាំងធុន F-16 ចំនួន3គ្រឿងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងឌីយ៉ាបាកើនៅក្នុងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះហើយបានវាយប្រហារលើទីតាំងនានាក្នុងខេត្តគីលីសតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងបានទម្លាក់គ្រាប់បែក4គ្រាប់ទៅលើទីស្នាក់ការធំ2និងកន្លែងជួបប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនវិលត្រឡប់ដោយសវត្ថិភាពទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសវិញប៉ូលីសនៅរដ្ឋលូវីសៀណារដ្ឋភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់មុខអ្នកបាញ់ប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរោងភាពយន្តដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមុននឹងជនប្រដាប់អាវុធនោះធ្វើអត្តឃាតក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង La Fayette ថ្លែងថាពួកគេកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងជនសង្ស័យអាយុ59ឆ្នាំឈ្មោះ John Russell Hauser មេប៉ូលីសក្រុង La Fayette លោក Jim Craft ហៅជននេះថាជាមនុស្សគ្មានទីលំនៅពិតប្រាកដជនរងគ្រោះខ្លះបានរងរបួសធ្ងន់ចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេមនុស្សប្រមាណ100នាក់កំពុងទស្សនាភាពយន្តរឿង Train Wreck នៅក្នុងរោងភាពយន្តនៅពេលដែលជនប្រដាប់អាវុធរូបនោះបានចាប់ដើមបាញ់ប្រហារលើអ្នកទស្សនាជាមួយលោកដោយប្រើកាំភ្លើងខ្លី
វិញ
រះរាជអាជ្ញារបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាពួកគេនឹងចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន72នាក់រួមទាំងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរក្នុងបទចូលរួមក្នុងក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជនសង្ស័យត្រូវគេបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវចោទប្រកាន់លើ16ករណីរួមមានការជួញដូរមនុស្សនិងការចូលរួមក្នុងបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែននេះបយងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យវ៉ាន់ឆៃរូចាណាវងបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអត្តពលរួចផុតពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសថៃដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សដ៏ធំមួយនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាណាស់ខុងផែនដែលត្រូវបានគេនិយាយថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះលោកវ៉ាន់ឆៃបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីថៃជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចេញដោយការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសនៅដើមខែនេះក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមអាល់ខៃដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាប៊ូខាលីលអាល់ស៊ូដានីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តប៉ាគីកាដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានពិពណ៌នាអាល់ស៊ូដានីថាជាមេដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើអត្តឃាតនិងបំផ្ទុះក្របបែករបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយស៊ូនីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជននោះបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារលើកងទ័ពអាមេរិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងទ័ពប៉ាគីស្ថានការស្ទង់មតិមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាអាមេរិកមិនបានឈានទៅដល់ការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រស់ស្រួលគ្នាដែលមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់បានគិតបន្ទាប់ពីអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងនោះជនជាតិអាមេរិកាំងស្ទើរតែ6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលមានរួមទាំងជនស្បែកសនិងខ្មៅមួយចំនួនធំបាននិយាយថាពួកគេគិតថាទំនាក់ទំនងពូជសាសន៍មានស្ថានភាពអាក្រក់ខណៈពេលដែលមនុស្សជិត4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់គិតថាបញ្ហាជាតិសាសន៍នេះនៅគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន New York Times និង CBS ដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាការពារកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមថាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយសុំកុំឲ្យមានការយកហើយសុំឲ្យមានការយកយល់និងទុកចិត្តពីមហាជនកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយឬបញ្ហាព្រំដែននិងការងាររបស់បង្គោលសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីកុយពិសីបាទបាទជម្រ
ាបសួរលោកកំសែង
បាទលោកស្រីព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានគឺខាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថាបានប្រគល់នៅឯកសារតទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនទៅកម្ពុជាមួយចំនួនតាមមកដល់ពេលនេះខាងគណៈកម្មការបានទទួលឯកសារនឹងហើយឬនៅបាទ
អើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនមិនទាន់បានទទួលផែនទីធ្វើការណាពី UN ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសហើយនឹងតាមរយៈបេសកជនយើងនៅទីក្រុង New Yorkថាផែនទីដែលផ្ញើមកហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលកម្ពុជាបានប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1964មិនមែនជាផែនទីដែលយើងស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាមិនកែប្រែនៅឆ្នាំ1964នោះទេចា
ចឹងផែនទីនឹងអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីផែនទីដែលសម្ដេចប្រកូណាលោកបានដាក់ទៅអង្គការសហជីវជាតិទេបាទ
ខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញផែនទីនឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនជាផែនទីដែលយើងប្តឹងទៅ UN ពីរឿងអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះគឺមិនមែនជាផែនទីដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទេ
វាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកសីអាចបញ្ជាក់បន្តិចពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
វាអាចខុសគ្នាពីព្រោះផែនទីដែលប្តឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាផែនទី OTM ខ្នាត150,000ពីព្រោះវាមានតំបន់ច្បាស់លាស់ហើយផែនទី100,000ដែលយើងធ្វើព្រំដែនវាជាផែនទីដែលអត់មានគេហៅអីឋានលេខាហ្នឹងវាអត់មានដូច្នេះវាខុសគ្នារវាងផែនទីដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺផែនទីបាល់ឋានមូលលើ100,000ប៉ុន្តែផែនទីដែលស្ដីពីអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរជាផែនទីផ្សេងមិនមែនផែនទីបោនលើ100,000នេះអានេះជាការនិយាយដោយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់បានឃើញផែនទីនៅឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាផែនទីដែលយើងត្រូវការយកមកទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទេ
នេះជាផែនទីដែលខាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគូក្នុងពេលសង្គ្រាមមែនទេបាទ
មិនមែនផែនទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគូក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានផែនទីដែល UN គេផ្ញើមកគឺជាផែនទីដែលកម្ពុជានៅឆ្នាំ1964ប្តឹងទៅអង្គការជាតិពីរឿងអាមេរិកកាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងផែនទីនឹងបង្ហាញពីខ្សែព្រំដែននៃទីការដែលគេទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាណានៅលើដីខ្មែរមិនមែនជាផែនទីដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាបង្កាយប្រែនោះទេវាខុសគ្នាផែនទីខុសគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីលោកស្រីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកមិនការអំណាចលោកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីរឿងផែនទីដែលមានការចោទថាប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายๆផែនទីមិនមែនជាផែនទីដើមនោះតើនៅពេលដែលបើសិនជាបានផែនទីដែលជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើដែលកម្ពុជាសុំនឹងយកទៅតើអាចនឹងដោះស្រាយនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហាផែនទីបាននេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំគិតថាការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងអាចនឹងមិនកើតឡើងទីទេនៅពេលដែលយើងបានទទួលផែនទីមកពី UN បើសិនជាអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់កន្លងមកគេទទួលស្គាល់ការពិតអាហ្នឹងអាស្រ័យនៅលើគាត់តើគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតឬគាត់មិនទទួលស្គាល់បើសិនជាគាត់មិនទទួលស្គាល់ការពិតទោះបីជាផែនទីនឹងមកដល់អាចនឹងគាត់មានលេសផ្សេងដីទៀតដែលយើងមិនអាចដឹងបាននៅពេលនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនឹងដែលមិនមែនជារឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាស្រួលទេអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏លោកយល់បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនឹងជារឿងនយោបាយវានឹងចេញរឿងអីទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំមើលតើវាទៅដោយរបៀបណាទៀតចា
៎បាទលោកសេះគិតថាផែនទីដែលអង្គការសហជីវជាតិប្រគល់ឲ្យដែលតាមព័ត៌មានទទួលបានហ្នឹងតើនឹងអាចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាដែរអាចដំណឹងបានដឹងពីចំណុចហ្នឹងបាទ
កន្លងមកយើងបានតាមរយៈអ៊ីមែលអីហើយបានទទួលតាម email អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនជាឯកសារដែលជាបណ្ដុំមកតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថានឹងមកដល់នៅពេលណាដែរប៉ុន្តែតាម email អីយើងបានទទួលយូរមកដែរហើយដែរ
បាទលោកសេចក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺខាងសកម្មជនព្រំដែនដែលថាមានការចូលរួមពីឬក៏ដឹកនាំពីខាងគណៈបកមិនការអំណាចបានដឹកនាំក្រុមសកម្មជនទៅមើលបញ្ហាព្រំដែនតើបញ្ហានេះវានឹងជួយទៅដល់ការចរចាវាស់កំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកម្រិតណាដែរ
ពីពួកខ្ញុំយល់ថាការដែលពួកគាត់ទៅមើលវាមិនបានជួយអីដល់ការងារធ្វើព្រំដែនរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរទេហើយវាគ្រាន់តែវាធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកច្រើនដែរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងណាពីព្រោះយើងឃើញហើយការចរចាវាត្រូវការប្រទេសទាំងពីរគឺថាមានទំនាក់ទំនងល្អកាលណាយើងទៅទៅជែកជាមួយគ្នាយើងយល់ពីគ្នាច្រើនយើងនិយាយទៅវាបានលទ្ធផលច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងជៀសវាងណាការអស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានកិច្ចការនឹងឡើងឯងវាជាអតិពលអាក្រក់ដល់ការងារចរចារបស់យើងនឹងមិនបានរលូនជាមួយគ្នាពីព្រោះកាលណាតែយើងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាហើយយើងធ្វើកិច្ចការមិនជាបានជោគជ័យប្រមាណទេពួកបបិសោតខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំថាយើងប្រទេសទាំងពីរនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អកាលណាយើងល្អជាមួយជំរុញការងារបានជឿនលឿនទៅមុខនិយាយទៅគឺស្រុកស្រួលជាមួយគ្នា
បាទ
ហើយយើងឃើញចាស់លោកគុំទីនចង់មានសាសថាទ
ីទៀតដែរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់បន្តិចតើការចរចា ្រំដែនជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមកន្លងមកតើមានភាពងាយស្រួលឬក៏តឹងតែងយ៉ាងម៉េចដែរបាទស្រួលធ្វើការទេជាមួយខាងភាគីវៀតណាមនោះបាទ
យើងមានការលំបាកធ្វើការដែរក្នុងចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងចរចាច្រើនដងយើងពិភាក្សាច្រើនដងប៉ុន្តែយើងលទ្ធផលដែលយើងបានគឺតិចតួចស្ដួលស្ដើងណាដែលយើងមិនគិតថាការងារយើងវាដើរយឺតដល់ម្លឹងណារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងគឺយើងលំបាកប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងចរចាសឹងតែអត់មានលទ្ធផលមកគាត់អាចបានចឹងតែថាគាត់អាចបានតែមកជួបគ្នាហើយលទ្ធផលកំណត់ហេតុគាត់តែថាឯកភាពឬមិនឯកភាពទីទូទៅគឺជារបៀបហ្នឹងយើងមានការលំបាកច្រើនដោយសារតែយើងមានគោលចំហរៀងៗគ្នាគេការពារគោលចំហគេគឺយើងការពារគោលចំហយើងតែអញ្ចឹងទៅវាភាគច្រើនគឺគោលចំហដែលមិនស្របគ្នាយើងធ្វើឲ្យការងារយើងហ្នឹងអស់បន្លាយពេលរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងហើយគុំមិនដឹងថាពេលណាដែលយើងអាចបានដោះស្រាយចប់បាន
បាទលោកស្រីបញ្ហាព្រំដែនគឺជាបញ្ហារួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ15លាននាក់គឺជាការពិតដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក1បកគលទូនីតិទៅឲ្យខាងគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់លោកស្រីជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានឹងក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍គឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដូច្នេះតើការចូលរួមរបស់គណៈបកដតីទៀតដែលលោកស្រីលើកឡើងថាមិនជួយសម្រួលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយដូចជានៅព្រំដែននៅខាងស្វាយរៀងគឺពេលដែលក្រុមការងារក្រុមសកម្មជនព្រំដែននឹងទៅដល់ខាងព្រំដែនគេឃើញមានកន្លែងខ្លះដែលបោះបង្គោលហើយប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែមិនដកថយហើយក៏កន្លែងខ្លះទៀតដូចជានៅរតនគិរីរកឃើញពីការជួយជីសានហ្នឹងក៏ខាងសកម្មជនព្រំដែនទៅឃើញដូច្នេះតើការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកសីថាមិនមែនជាការចូលរួមជួយដល់គណៈកម្មការឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងជាការចូលរួមដ៏លែកហើយអ្វីដែលគាត់ជួយនោះខ្ញុំចំពោះហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាវាជួយដល់ការងារពួកយើងខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើការហ្នឹងទេពីព្រោះការងារហ្នឹងពួកយើងដឹងទាំងអស់ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាមួយគ្នាមិនមែនថាខាងព្រំដែនមិនដឹងអីអត់ដឹងតោះតែខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកសេកមកបានយើងលើទេគឺរឿងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការប៉ុន្តែការងារខ្លះយើងមិនអាចធ្វើថ្ងៃនឹងសម្រាប់ថ្ងៃនឹងទេយើងចរចាគ្នាវាត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរដូចជាយើងធ្វើព្រំដែនអញ្ចឹងមើលតាំងពីចុងសតវត្សរ៍ឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ឥឡូវ2015វា10ឆ្នាំហើយហើយយើងធ្វើការ1000គីឡូម៉ែត្រជាងយើងធ្វើអត់ទាន់ចប់អញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាហើយត្រូវការពេលវេលាទៅជែកគ្នាដូចខ្ញុំមិញហ្នឹងបានជំរាបដែរថាយើងទៅជែកគ្នាច្រើនប៉ុន្តែវាអត់បានជាលទ្ធផលផ្លែកាយដូចដែលយើងចង់បានមិនយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងណា
អា
ស្រ័យទៅលើភាគីទាំងពីរគេព្រមទាំងជាមួយយើងដែរគេទទួលយកសំណើយើងបានអត់ហើយយើងទទួលយកសំណើគេបានអត់អាហ្នឹងបានយើងកសាងបានព្រំដែនសន្តិភាពមានន័យថាភាគីទាំងពីរទទួលយកហើយបើសិនជាគេមិនទទួលយកយើងទៅធ្វើមិនអាហ្នឹងមិនហៅថាការចរចាបើយើងមិនទទួលយកយើងប្រើកម្លាំងដល់កម្លាំងយើងអត់មាននយោបាយប្រើកម្លាំងទេសម្ដេចយុទ្ធលោកមានអនុសាសន៍គឺយើងចរចាព្រំដែនដោយសន្តិភាពសកម្មបត្តិការយើងកសាងព្រំដែនសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងឈរលើឯកសារក្តារស្នាមយើងមិនមែនទៅប្រខិតប្រខំគេនឹងឯងធ្វើកធឹងចេះនឹងឯងទៅធ្វើធឹងចុះណាគេក៏មានប្រជាពលរដ្ឋគេយើងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចគ្នាសំខាន់គឺយើងចរចាគ្នាដោយសន្តិភាពរកដំណោះស្រាយដោយសកម្មបត្តិការល្អជាមួយគ្នាបានយើងរស់នៅសុខសាន្តជាមួយគ្នាបានយើងមិនអាចលើកប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅរុស្ស៊ីហើយលើកវៀតណាមគេលើកទៅនៅឡាវមិនកើតព្រំដែនយើងវាអត់ទីផុតពីការដែលយើងត្រូវនៅជាប់គ្នាហើយយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នា
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងជាមួយលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មហោស្រពតន្ត្រីកម្ពុជានឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកទី2នៅឧទ្យាន Pearson Amphitheater នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Anaheim រដ្ឋ California សិល្បករ9នាក់ដែលនឹងបង្ហាញពីប្រពៃណីខ្មែរដែលមានស្គរនិងបាសចង្វាក់ Hip Hop និងចង្វាក់ Soul និងចង្វាក់ Rock នៅលើឆាក នាងអ៊ីម៉ាក្រេមឺនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងវ៉ាសូរ៉ានីអ្នកគ្រប់គ្រងមេតិកានិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការជ្រើសរើសសិល្បករនិងចក្ខុវិស័យអន្តរជាតិនៃមហោស្រពតន្ត្រីនេះលោកមានអ៊ីស្រាយុសប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មហោស្រពតន្ត្រីកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នៅក្នុងឧឈាន Pearson Amphitheater នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានៅទីក្រុង Anaheim រដ្ឋ California ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California មានប្រជាជនកម្ពុជាជាង 50,000 នាក់រស់នៅហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃបានទទួលឥទ្ធិពលពីតន្ត្រីអនេកជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមនាងវ៉ាសូរ៉ានីអ្នកគ្រប់គ្រងមេតិកានឹងការរៀបចំកម្មវិធីនេះបាននិយាយថានាងមានការសប្បាយនិងរំភើបដែលមានឱកាសជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមជាតិកម្ពុជាអាមេរិកកាំងអ្នកស្រីសៀកស្មិតនៅក្នុងកម្មវិធីរដូវកាកម្ពុជាឬ Season of Cambodia កាលពីរដូវក្តៅនៅក្នុងឆ្នាំ2013ខណៈពេលដែលនាងវ៉ាសូរ៉ានីចង់ផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជា
You know, when I left Fresno, I was really eager to reconnect with
ពេលដែលខ្ញុំបានចាកចេញពីទីក្រុង Fresno, ខ្ញុំពិតជាចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពេលនិយាយជាមួយបងស្រីសៀកស្មិតហើយមើលឃើញចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់អំពីកម្មវិធីតន្ត្រីកម្ពុជាវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនិងចង់ចូលរួមដូច្នេះនោះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដ៏ធំទាំងអស់សម្រាប់ការស្វែងរកអ្វីមួយដើម្បីចូលរួម
មានសិល្បករសិល្បករនីតែ9អ្នកប៉ុណ្ណោះនឹងសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំនេះបើធៀបទៅឆ្នាំមុនដែលមានដល់ទៅ14អ្នកក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសិល្បករពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់ពួកគេ
and this year with less artists we have more time
នៅឆ្នាំនេះមានសិល្បករតិចជាងឆ្នាំមុនហើយយើងមានពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់សិល្បករដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានរយៈពេល45នាទីទៅ1ម៉ោងដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់ពួកគេនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានសម្ដែងពេញលេញមិនមែនគ្រាន់តែមួយឬពីរបទនោះទេដូច្នេះហើយរឿងដ៏ធំគឺការមានសិល្បករសិល្បករនីច្រើនក្នុងកម្មវិធីចំនួន8ម៉ោងពិតជាមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេនោះទេហេតុនេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថានៅឆ្នាំនេះយើងពិតជាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេសម្ដែងស្នាដៃរបស់ពួកគេឲ្យបានច្រើន
ក្រុមតន្ត្រីមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតម្រូវការពេញនិយមដែលរួមបញ្ចូលអ្នកចម្រៀង rap លោក Jay Chen និងក្រុមតន្ត្រី Electronica Asia Akhnay ឈ្មោះ Andra TV គោលដៅនៃការប្រគំតន្ត្រីនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាសហគមន៍នៃសិល្បករនិងអ្នកគាំទ្រតាមរយៈការប្ររព្ធការប្រគំតន្ត្រីពីសម័យដែលតន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជារុងរឿងមុនពេលរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការបង្កើតបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាន់ថ្មីនៃជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកម្ពុជា
มันមានអ្វីដែលអាចជំនួសតន្ត្រីសម័យនោះទេប៉ុន្តែវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងដែលជាមនុស្សជំនាន់ក្រោយដើម្បីលើកស្ទួយតន្ត្រីសម័យនោះប៉ុន្តែតទៅមុខយើងត្រូវបង្កើតតន្ត្រីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍និងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងផងដែរ
នាងសូរ៉ានីមានសុបិនដ៏ធំមួយសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីនេះនាងសង្ឃឹមថាវានឹងអាចចូលជាខ្នាតអន្តរជាតិនិងពង្រីកនៅវិស័យផ្សេងទៀត
So it's really international and you know we within 5 to 10 years we're hoping
ក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងពង្រីកកាន់តែធំមិនមែនត្រឹមតែក្នុងវិស័យតន្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាបង្ហាញម៉ូដកីឡារបៀបរស់នៅនិងវិស័យកសិកម្មផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនយើងមានការរំភើបក្នុងការប្រកាសផែនការទៅថ្ងៃអនាគត
នាងសូរ៉ានីនិយាយថាពិតមែនតែតន្ត្រីជាការតាក់ទាញដ៏សំខាន់ក្នុងមហោស្រពតន្ត្រីកម្ពុជានេះមហោស្រពតន្ត្រីនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់គ្រួសារមួយដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌រស់នៅរបស់កម្ពុជា
ប៉ុន្តែគេត្រូវទៅចូលរួមមហោស្រពតន្ត្រីនេះដើម្បីយល់ច្បាស់ពីគោលដៅនិងបេសកកម្មនៃមហោស្រពតន្ត្រីនេះវាជាកម្មវិធីពិសេសមួយនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សរីករាយជាមួយមហោស្រពតន្ត្រីនេះយើងសប្បាយចិត្តណាស
់មហោស្រពតន្ត្រីកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងនៅ Ocean Parison Amphitheater នៅរដ្ឋ Anaheim រដ្ឋ California បើអ្នកចង់ចូលរួមអ្នកអាចទិញសំបុត្របាននៅក្នុងគេហទំព័រ www.cambodiamusicfestival.com ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
អ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពៅយសីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសំជែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូចិនសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកាសែតធំមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាព្រះអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ2នាក់បានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌បើកការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មមួយថាតើលោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើឲ្យឆ្លោះឆ្លោយព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេនោះកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានសារមួយកាលពីថ្ងៃទី29ឧសភាដែលបាននិយាយថាក្រមព្រះរាជអញ្ញានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នានាដែលនិយាយថាអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Clinton មានសារអ៊ីមែលសម្ងាត់រាប់រយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Nairobi ប្រទេសខេញ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកនឹងផ្តោតទៅលើកំណើននៃការតាក់ទងនៃការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាមួយតំបន់អាហ្វ្រិកក្រោមវាលខ្សាច់សាហារ៉ាកេញ៉ាជាប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកលោកអូបាម៉ាហើយនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសកេញ៉ាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាធ្វើឡើងនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាប្រហែលជាដោយសារត្រូវពន្យាពេលពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូកេញ៉ាតាប្រឈមមុខទល់នឹងបទចោទប្រកាន់ក្នុងបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សលោកតារាភាពយន្ត Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie Pitt គ្រោងនឹងដឹកនាំរឿងមួយស្ដីពីកម្ពុជាដែលនឹងផ្សាយតាមក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំងភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Netflix នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រុមហ៊ុន Netflix ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអ្នកស្រី Angelina Jolie Pitt នឹងផលិតរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកដើមកំណើតកម្ពុជាអ៊ុងលួងដែលមានចំណងជើងថា First They Killed My Father A Daughter of Cambodia Remembers ឬដំបូងគេសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំកូនស្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបចងចាំនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix ប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Louisiana រដ្ឋភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់មុខអ្នកបាញ់ប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរោងកុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមុននឹងជន់ប្រដាប់អាវុធនេះធ្វើអត្តឃាតក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Lafayette ថ្លែងថាពួកគេកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងជនសង្ស័យអាយុ59ឆ្នាំឈ្មោះ John Russell Hauser មេប៉ូលីសក្រុង Lafayette លោក Jim Craft ហៅជននេះថាជាមនុស្សគ្មានទីលំនៅពិតប្រាកដយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសនៅដើមខែនេះក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាប៊ូខាលីលអាល់ស៊ូដានីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅខេត្តប៉ាគីស្ថានដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានពិពណ៌នាអាល់ស៊ូដានីថាជាមេដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើអត្តឃាតនិងបំផ្ទុះក្របបែករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយស៊ុននី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.